I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt meg gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket meg av kjedsomhet. Men nå kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Ekstra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, Black Aged Pepper Pølser, Cheesy Bacon Pølser, Beefy Burger, Cheesy Burger, Skinny Burger, Big Beefy Gourmet Burger, Fiskeburger med hvitløk, Fiskeburger med bacon, røbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert fårefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med sitronskampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med sitron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspyd, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og entrecote. Takk for meg. Dette er bare noen av produktene I Ekstra sitt største grillutvalg noensinne, og kommer blant annet fra Norges mest prisvinnende grillserie, Grill Perfekt. Folkens, vi skal ha sommeravslutning! Jeg har aldri hatt et event med foreldrerådet, jeg har aldri møtt dere face to face, men nå det altså en mulighet for at vi kan skåle sammen I ekte kava, hvis det det vi vil drikke da, onsdag 6. juni på Bortenfor, stedet Bortenfor I Oslo. Dit kommer Torbjørn Broksten og jeg. Torbjørn overlege på fødeavdelingen på Ullevål sykehus, og han en kul fyr med snurrbart som kan mer enn de fleste om fødsler og svangerskap. Og dere kan spørre han om alt dere vil. Onsdag 6. juni på Bortenfor I Oslo, klokka 6. Noen barn milde og forsiktige, andre barn skikkelig hissepropper, brautende typer som eier verden. Noen av oss foreldre, ikke sant, ydmyke og stille, mens andre ikke det I det hele tatt. Men altså, vi født sånn, eller har vi blitt sånn? I dag handler foreldrerådet om temperament. Hjertelig velkommen tilbake til Foreldrerådet, professor I pedagogikk, Stein Erik Ulven.
Takk.
Du her fordi jeg lurer på hva egentlig temperament Kan vi starte med det? Hva temperament?
Ja, temperament det har noe med hvordan du reagerer følelsesmessig I situasjoner der de blir vekket til livet. Du kan si den mest folkelige oppfatningen, som egentlig en feiloppfatning, da, det jo da temperament bare handler om du hissig eller om du en rolig person. Så når det sier at han har temperament, så betyr det at han en hissepropp.
Ja.
Men det som veldig mange ikke klar over, det at for eksempel generthet, det å være tilbaketrukket, det også en temperamentsegenskap. Slik at temperament handler om veldig mye nysgjerrighet, også et temperamentsegenskap.
Så alle har temperament på en måte?
Alle har temperament, og det finnes ikke gode og dårlige temperamenter, men det finnes forskjellige temperamenter som skaper forskjellige utfordringer for oss.
Men det medfødt?
Temperament I stor grad en medfødt egenskap, men det også en feiloppfatning å si at det ikke går an å endre temperament I den forstand at hvis du for eksempel har et barn som veldig utagerende og aggressiv, og møter dette barnet på en veldig positiv måte, så kan dette kanskje bli et standhaftig barn som gjerne vil nå mål. Men du kan bruke temperamentet på en positiv måte ved å bli møtt på en god måte. Så hvis dette barnet I stedet blir møtt av en hissigprapp av en forelder, så kan det gå riktig gærent.
Ok, så det et utgangspunkt. Man kommer liksom ut, når man blir født med et utgangspunkt, da, og så kan det files og dyttes på.
Helt klart, du født med visse egenskaper, og temperament jo arvelig, ikke sant? Og det jo... både et problem og en
velsignelse.
Velsignelse alt ettersom, men du kan si at hvis foreldre som litt sånn hissig av seg, også får et barn som veldig hissig av seg, så kan det jo bli ganske livlig hjemme da.
Ja.
Sånn at det kan være en litt sånn utfordrende match hvis en får to sånne I samme hus.
Men det forskjellige kategorier på en måte? Opererer dere som driver forsker på det? Det liksom ulike kategorier? Hissepropp en kategori? Eller?
Nei, altså vil ikke være med på å plassere en hissepropp I en kategori I det hele tatt, fordi at en hissepropp kan samtidig være en utadvent og sosial og empatisk person for eksempel, sånn at det liksom mange sider ved dette med temperament, og alle skrudd sammen på forskjellige måter. Noen av oss tilbaketrukne og generte, men nysgjerrige, det går fint an. Og derfor så kan du si at temperament en veldig viktig forklaring på hvorfor ingen personer helt like, fordi temperamentet en veldig viktig del av personligheten vår, og det veldig kjedelig hvis alle skulle hatt samme temperament, og det faktisk ingen som helt likt temperament.
Nei, ok, så det sånn snøfnuggaktig da, eller at vi så, for vi jo veldig forskjellige, men det sånn at vi har dere, altså når man forsker på temperament, eller når man snakker om det, det sånn at man enige om for eksempel 10 fasetter som utgjør temperamentet, altså skjønner du miksebordspaker som skrus opp og ned som står litt forskjellig, det sånn?
Ja, det jo ofte snakk om 5 hovedgrupper av temperament, som for eksempel grad av utadventhet, det liksom om du sosial eller om du tilbaketrukket, og så handler det om dette med medmenneskelighet, for eksempel om du samarbeidsvillig og positiv, du virker absolutt som du det,
Takk.
Eller om du en egoist og så videre. Og så har vi dette med hvor åpen du da, om du en søkende, aktiv, det kan jeg også tenke meg at du kanskje eller om du veldig forsiktig, det tror jeg ikke du Hva går det med to siste? Grad av kontroll og selvdisciplin, tålmodig, ryddig, du det?
Nei.
Du en utålmodig rotekopp da?
Ja.
Ja, ok. Men så dette med følelser da, du virker jo ganske harmonisk da, du ikke spesielt irritabel, du det?
Nei, men folk ville kanskje sagt at jeg har temperament, men jeg ikke så veldig irritabel, nei.
Men det som poenget at noen tror at da skal du plasseres I en av disse båsene her, men som du sikkert nå merket, så var det noe som passet og noe som ikke passet.
Ja, ja.
Det vil også si at og det mange grader av dette her, så det at det veldig, jeg veldig motstander av å plassere noen I en kategori, jeg vil ikke være med på det I det hele tatt.
Men det sånn at man, man tester også, hvis man, dette her sånn en personlighetstest? Altså det kan brukes, det det samme som brukes, de 5, ja. Den big five som en personlighetstest.
Ja, det en personlighetstest, men poenget at jeg brukte dette som et eksempel, fordi at den bygger veldig mye på temperament og temperamentsforskning, som den en del av forskningsbakgrunnen bak den, og derfor så den veldig aktuell I denne sammenheng. Men du skal begynne å lure på hva vitsen med dette hvis du ikke kan plassere noen I en kategori, men vitsen jo at hvis vi snakker om barn, så handler dette om bevisstgjøring. Altså det handler om at du liksom kanskje forstår barnet ditt på en annen måte.
Ja, nettopp. At hvis du, ikke sant, et barn som for eksempel da, det som kanskje lettest å få tak I, det den der ekstrovert-introvert-aksen da, ikke sant? Om du utadvent eller ikke. Og hvis man har et barn som veldig utadvent, og man selv ikke det, så kan jo det oppfattes liksom, mye av det gode, eller provosert, skjønner du?
Absolutt.
Sånn? Og da, ja. Hvis man da tenker, åja, det er ikke noe gærent med barnet mitt, han bare ekstrovert, og jeg introvert.
Ja,
derfor så går vi I clinch. Det du mener, at det sånn man får?
Ja, du kan forstå det bedre hvis du liksom forstår at dette har noe med barnets temperament å gjøre. Men nå jo temperament også veldig arvelig, eller I stor grad arvelig, sånn at sosiale foreldre, hvis du får et sosialt barn, så vil jo du forstå barnet ditt veldig godt. Hvis barnet skravler på ut- og innpuster og har et sosialt barn som lett kommer I kontakt med noen, så vil du lett forstå det. Men du vil jo vanskeligere kunne forstå det hvis du selv veldig introvert. Ikke sant? Sånn at det kan være en fordel at en har samme temperament, fordi at det lettere å forstå. Men så kan du også tenke deg at hvis du har et veldig genert barn, og du selv også genert, så kan det bli en ekstra byrde for deg, en bekymring, fordi at du vet at det å være genert har vært plagsomt I din egen barndom. Og da vil du kanskje tenke at, oi, skal barnet mitt nå måtte leve det samme livet som jeg har levet, og være så beskjeden på skolen og ikke tørre å si noen ting? Men på den andre siden så kan du bruke det til noe positivt, for når du blitt voksen, så vet du noe om hva som kanskje kunne vært gjort annerledes, sånn at det kan være en fordel. Du kan forstå og kanskje hjelpe barnet ditt bedre, fordi at du vet hva dette handler om. Så det liksom tosidig dette her.
Men jeg tenker sånn, For at når man får et barn, så det jo ingen som forteller deg dette. Eller sånn, du vet jo kanskje om disse faktorene, eller disse, ikke sant? Som, du ikke bevisst disse tingene da, sant?
Nei.
Sånn at du kanskje hissig på en hissig propp, eller det blir dobbelt genanse, eller man blir litt, altså, så tenker man det noe gærent med vår familie, eller familiedynamikken, eller ungen min oppfører seg ikke sånn som den skal, for å se på ham på andre barn som ikke sånn, og så sammenligner vi, og så skjønner vi ikke hvorfor. Burde det ikke vært en eller annen sånn test, at man alle Altså at vi fikk det sånn, ja, det, sånn her barnet ditt, sånn her du, og det helt, alt det helt normalt, og det betyr at du skal gjøre disse triksene.
Ja, jeg skjønner det, men jeg går ikke så lett på akkurat det forslaget der. Jeg mener jo at barneoppdragelse går helt greit. I en vanlig familie med vanlige barn, så trenger du absolutt ikke å ha kunnskaper om dette her. Men du, verden så stor nytte du kan ha av det, hvis du kan bli fortalt litt om det i forbindelse med at det, ting i ferd med å gå galt. Så det å vandre rundt og tenke på temperamentsegenskaper hvis alt går på skinner, eller i hvert fall går noenlunde bra, det synes jeg helt unødvendig.
Hva det man kan gjøre da? Hvis, la oss si, man, hva slags problemer det man kan ha? Eller når du sier at hvis alt går helt på skinner, så det jo ikke noe vits å oppsøke info noe som helst. Kanskje?
Nei, det helt riktig. Men det jo særlig hvis du har disse temperamentsegenskapene som der barnet befinner seg veldig ytterkanten. For eksempel at du har da et veldig genert barn som har få venner, som ikke kommer i kontakt med andre barn på skolen, som ikke tør å rekke opp hånden i timen og svare på spørsmål og så videre. Så kan du ha nytte av å prøve å forstå ditt eget barn og gjøre tiltak, for det verste du kan gjøre jo da å la dette barnet få lov til å ikke gå i bursdagsselskap fordi barnet ikke tør, da får du faktisk heller følge barnet ditt, for at den eneste måten som barnet kan bli kvitt sin genanse på jo at barnet blir utsatt for det som oppleves som skremmende. Og da må du prøve å hjelpe barnet ditt rett og slett i kontakt med andre, så da vil du kunne liksom forstå bedre hvorfor dette nyttig. Og på en annen side så kan du si at hvis du har et barn som veldig utagerende, som stadig i konflikt, og du får meldinger hjem liksom annenhver dag fra skolen om at barnet ditt har gjort både det ene og det andre, og ikke klarer å sitte rolig på stolen og så videre, så kan du si at da kan du ha veldig stor nytte av å forstå dette som en temperamentsegenskap, for dette handler veldig mye om holdninger.
Ja, hos oss voksne.
Ja, hos oss voksne, og du tenker at hva kan jeg få gjort positivt ut av dette? Altså, hvis du har barn som du opplever som veldig utfordrende, så har du lett for å bare se de negative tingene.
Og tenke at det deres feil på en måte, da tenker man jo sånn, nå må du roe deg ned, eller nå må du skjerpe deg, eller man, i hvert fall kjenner jeg meg igjen at man tenker litt sånn da. Og det jo, da legger man jo indirekte skylden over på ungen.
Ja, og så der ligger det an til å gjøre en liten sånn tabbe, om jeg skal si det sånn, som du ikke er klar over, og det jo det at hvis barnet ja, tilfeldigvis oppfører seg veldig greit, så det forståelig at veldig mange foreldre tar en pause, og sier time out, nå skal jeg virkelig kose meg, for nå går alt bra. Og det betyr jo at det barnet da egentlig stort sett får oppmerksomhet hver gang det gjør noe som det ikke får lov til, eller noe som irriterer eller provoserer deg, og da du egentlig kommet inn i en veldig dårlig sirkel. Så hvis du da skjønner at dette handler egentlig om ditt utfordrende temperament, så vil du passe på å gi barnet ditt positiv oppmerksomhet når barnet ikke utfordrer deg.
Ja, nettopp. Eller når du kjenner etter barn leker og utad, eller sånn by på seg selv, da, eller tørre
ja,
ting.
Nettopp. Mm. Ja, sånn at du kan fort, altså vitsen med dette er at hvis du bevisst på dette når det problemer, så vil du lettere kunne hjelpe deg selv og barnet ut av problemet.
Ja.
Men du trenger ikke tenke på dette her hvis alt går greit.
Nei, det jo en sånn, fordi hvis man hadde fått vite om, eller når folk hører på nå da, så tenker de over sine egne barn, tenker de sånn, ja, for jeg har flere barn, og de jo veldig forskjellige, det jo ofte at de veldig forskjellige, og så har man, kanskje sammenligner man det med hverandre, og så tenker man, litt fordi, jeg tror ikke det fordi vi slemme, men jeg tenker at det fordi foreldre ofte tenker at det deres feil, hvis ikke barnet oppfører seg som du vil at det skal oppføre seg, eller sånn som de andre i klassen oppfører seg, sant? Da tenker man at det min feil, det jeg som har gjort noe, så og så kan det hende at det hjelper å da stoppe opp og tenke nei, dette mitt barns temperament på hvilken måte kan jeg veilede dette temperamentet eller file på det eller,
ja,
sant?
Jo, det den bevisstgjøringen veldig viktig men nå toucher jeg noe som egentlig ekstremt interessant for mange foreldre da. Og det tror jeg at mange undrer seg over hvordan barna kan bli så forskjellige for noen har jo ett barn kanske som klarer sig bra, har massa vänner, allt går grejt och det märker knappt att de har det barnet, så har de ett barn som bara skapar bekymringer för dem, att de är så olika och föräldrar inbillar sig ju att de har fått en samma uppdragelse, men de har ju heller inte fått.
Nej, vad är grunden här då?
Nej, det är ju två grunder till att barn, syskon blir olika. Den första grunden är helt upplagt och det är att de har ju inte arvet de samma gener från föräldrarna sina.
Nej, för man får olika.
Ja, alltså du får olika gener. Det är helt tillfälligt hur det är sammansatt, men du har arvet halvparten av genen för moren din och halvparten för faren din.
Men vilket från vem, det vet du inte.
Det vet du heldigvis inte, för att säga sånt. Och så är det då så att för de barnen är olika, så vill de på en måte appellera till helt olika egenskaper hos dig. Hvis för exempel ett barn är snill och grej, så får jag också höra att ja, du är grej och flink och sånt, och så har du ett annat barn som kanske driver och ärter och lager problem, så får det barnet till stadigt höra hur vanskligt det är och hur allt du är bara ute för att skapa problem och så vidare. Och då kommer det en sån ond cirkel och de unga de får då egentligen inte den samma uppdragelsen. Och du kan se si att den viktigaste skillnaden är den viktigaste orsaken till att det är så stora skillnader mellan syskon väldigt ofta. Är inte att de har arvet olika gener från föräldrarna sina, men det är att de faktiskt inte har fått den samma uppdragelsen från föräldrarna sina. Det är gjort en väldigt mycket forskning på detta. Så att det är bara något du tror det att du klarar att behandla ungarna dina likt, men du klarar faktiskt inte det. Och ett väldigt gott exempel på detta är ju, du har säkert hört om det här kategorin eftergiven förälder, myndig förälder och så vidare, som är omtalt
ja,
alla steder. Alla, ja, alla vet vad detta är om. Och jag menar att de kategorierna är helt tövete, för att det du får vite då, att det är väldigt viktigt att vara en myndig förälder. Okej. Men alltså problemet är ju det att du klarar inte att vara en myndig förälder för ett vilken som helst barn. Det har nog med barnets egenskaper att göra. Och hvis barnet är väldigt utfordrande, så är det två ting som kan komma till att ske med dig, att du blir väldigt auktoritär, och det ska du inte vara
utifrån. Att du måste dra på liksom för att få ja, gehör.
Ja. Mm. Och det är ju en av de kategorierna som du inte ska välja, ikke sant? Mm. Men det andra är att du ska också överleva, då kan det hända att du blir tvunget till att vara ganska eftergivande för att du ska överleva i vardagen. Mm. Och då blir du en eftergiven förälder, och därför så kan jag säga att min motföreställning mot de kategorierna är att det ingen har tänkt på, det är att barnet ger ett bidrag till hur du uppdrar barnet, och det ger oss ett bidrag till vilken kategori som du till slut hamnar i.
Ja, alltså barnet bestämmer egentligen om jag är en del av, om jag blir en myndig eller eftergiven.
Ganska stor del. Sånn,
det känner mig igen, för visst Tidemann, jag är ju bara hans mamma, jag har bara han, men när han har med sig vänner hem, så om inte det är helt det samma eller vi är samman med andra barn, så kan jag så känner jag ju att jag de olika barn bringer fram olika sidor av mig. Ikke sant? Jag blir kanske visst jag är van till ett barn som då är mig upp på dage. Skravlete, utadvent, krävande, ikke sant? Verbal, masse, det är massa som sker hela tiden och måste hålla ganska hårt i tøylen och sätta ganska tydliga gränser. Men så kan jag ha med sig en genert vän hem och då blir jag mildheten och mjukheten själv, ikke sant? Och så det är egentligen inte så att jag är en typ av förälder eller att folk är en typ av föräldrar. Det kommer att de förändrar sig nog avhengig av vilket barn de är med.
Nej, det är en av myterna att jag är en typ av förälder, så att även om du har någon såna överordnade principer för vad som är viktigt i barnuppdragelsen, så klarar du i praxis inte att genomföra det för alla dina barn, hur många mått har jag hade fyra och de har fått väldigt olika uppdragelse alla samman.
Ja.
Och det är för att de har varit helt olika i uppväxten.
Så barn med olika temperament kräver olika uppdragelse på något sätt.
Ja, de ska heller inte ha den samma uppdragelsen. Alltså uppdragelsen må tillpassas barnet, men det som nu är någon tänker att nu lägger den hela skylden på barnet, visst barnet blir ett problem så har jag för barnet själv kan ha det så gott. Men det är inte det jag säger, det jag säger att du måste pröva förstå vad som egentligen föregår runt dig. Först då kan du liksom jobba med och så sagt men säkert lösa problemet. Vi har för exempel la være å ikke henvende deg til et urolig barn, fordi barnet tilfeldigvis nå er stille, så burde det kanskje få litt oppmerksomhet. For ellers så vil det bare bli når barnet får gjør negative ting, at du, ja, at du på en måte er interessert i den forstand at du sier nei, eller at du bryr deg.
Så selv om vi egentlig ikke trenger å tenke, som du sa i sted, så mye på temperament hvis alt går på skinner, så er det jo litt interessant da, ja, men rusle en tur i sitt eget hode og tenke seg litt om, sånn, prøve å bare zoome litt ut, hvordan er jeg, hvordan er mitt temperament, hvordan er barnet mitt, det noe jeg, eller jeg tenker hvertfall sånn, og det noe jeg ikke ser? Det noe, ikke sant, fordi vi begge to kanskje litt like da, eller at man like I en familie, at man ikke ser et eller annet som rundt neste sving kan bli problematisk, eller, ja, men ikke sant, ingen av oss særlig åpne mot andres følelser, ikke sant, og den åpenhetsfaktoren handler vel om å, ikke om hvor mye du deler av deg selv, men hvor mye du tar inn da, hvor åpen du hvor store vinduer du har mot verden på en måte. Og hvis en hel familie veldig lukket, da må man jo lære da, kanskje å ta inn andres følelser, eller
Absolutt.
Og se de tingene, så det kan jo være nyttig, selv om livet går på skinner I familien da.
Absolutt, og hvis du tar nyttigheten, så kan du tenke deg at hvor mye kan du om botanikk og blomster og sånn, nå har det vært år, ikke sant? Og de som kan mye om det og går en tur I skogen, de ser jo helt andre ting enn den som ikke kan noen ting.
Ja,
får ikke øye på det engang.
Ja.
Slik at det synes jeg en veldig god sammenligning, at du opplever jo da en tur I skogen på en helt annen måte, hvis du har mye kunnskaper om det som rundt deg, og hvis ikke så går det deg hus forbi, og det samme kan du si når det gjelder hva som skjer I familien, at hvis du har noe kunnskap om det, så kanskje du
Ja, men du ser på krangelen på en annen måte, for ja. du får øye på andre ting, enn bare, åh, nå var vi irriterte fordi det var en sen og slitsom ettermiddag, liksom.
Mm.
Så ser man, det et ganske smart triks da, for å få litt sånn nytt blikk på det som kan være en stressende hverdag.
Ja.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Men samtidig så vil du jo advare mot å liksom løpe rundt med læreboka under armen og tenke at nå skal jeg leve etter denne boka her. Altså det ville jeg aldri ha gjort. Jeg ville tatt den fram faktisk hvis jeg fikk en utfordring. Men ellers så synes jeg at altså det jo noe som, altså foreldre har jo en utrolig evne til å gjøre ting på riktig måte, selv om de ikke bevisst har tilegnet seg kunnskap om barneoppdragelse mer enn det som folk flest har, hvis du tenker på våre foreldre, jeg kan bare snakke for meg selv, men altså, ja, det vil noen si, jeg så jo hvordan det gikk, men de kunne jo absolutt ingenting om barneoppdragelse.
Nei.
Men altså, det jo generasjoner som har vokst opp, og som har gjort veldig mye riktig, og likevel har det gått bra, slik at det ikke sånn at det et must at du må ha kunnskaper om dette.
Det for spesielt interessert, da, men jeg tenker at de som hører på denne podcasten har enten en utfordring, eller så de bare oversnittet interesserte. Ikke sant? Eller bare, for jeg tenker at man jo... Men det, jeg synes det kjempefint at du sier det. Jeg synes du veldig flink til å være professor I pedagogikk, og det en person man da bare snur seg til for å få svaret. Ikke sant? Så det jo kjempedigg at du sier sånn at vi skal stole på oss selv, og at vi vet det best selv og alt sånt der. Men akkurat når det gjelder temperament, jeg tenker sånn, det jo sånn... Jeg tror men det kan han jo ta feil, altså, men jeg tenker at det ganske mange misforståelser som kunne vært oppklart I de tusen hjem, hvis man hadde visst mer om det utgangspunktet barnet blir født med, da, eller om seg selv.
Ja, jeg enig I det, at noen misforståelser kunne vært unngått, men Og likevel så vil jeg være tilbakeholdt med å si at alle må skaffe seg denne kunnskapen. Du klarer å gjøre veldig mye riktig uten.
Men hvordan påvirker ulike temperament hvordan de opplever verden da? Det sånn at hvis vi to har ulike temperament og satt sammen ulikt, ser vi verden da annerledes da? Eller forskjellig fra hverandre?
Ja, vi gjør det, fordi at hvis du for eksempel, dette med hvordan du oppfatter andre, altså hvis du et sosialt imøtekommende individ, så vil du kanskje også oppfatte andre rundt deg som kanskje sosiale imøtekommende. Det jo en grunn til at noen har veldig mange venner og har lett for å få nye venner hvis de har mistet noen venner, og noen ikke har så mange. Det har noe med hvordan du tolker dine omgivelser å gjøre.
Ja.
Og hvis du for eksempel mistenksom og litt aggressiv og aggressiv og sånn, så kan du fort mistolke andre og tenke at dette var et hint mot meg, liksom.
Ja.
Selv om det ikke var det slik at det vil kunne farge hvordan du opplever verden rundt deg, ditt eget temperament.
Så du vil få bekreftet ofte det du ser etter?
Ja, du vil faktisk kunne få bekreftet og vil kunne ta feil ganske mange ganger når det gjelder hvordan du oppfatter dine omgivelser.
Ja, så hvis et barn mistenksomt da,
Mm.
Og litt tenker at verden rundt ikke alltid ute etter å være snill mot meg. Ikke sant? Og, hvordan skal man da møte det barnet for å snu det?
Det kan man, altså hvis barnet har problemer på skolen for eksempel, så går jo noe av de hjelpetiltakene som man kan sette inn ut på, altså hjelpe barnet til å tolke andres væremåte, og hjelpe til barnet til å forstå for eksempel at barnet har en helt uvanlig oppfatning om at verden rundt fiendtlig.
Ja, altså oversette på en måte.
Ja, rett og slett hjelpe barnet til å oversette hva som skjer rundt det, fordi det kan være mange misforståelser ut og går.
Ja, ikke sant? Så hvis det et barn som for eksempel ofte opplever at, tror andre visker om den, ikke sant? Tenker at nå står de og ser på meg der I skolegården, og de snakker sikkert om meg, ikke sant? Og så ikke det riktig, da. Eller... Man finner ikke en grunn til, altså det bare oppfattes veldig sånn av barnet. Hvordan skal man da gå inn og si, sånn, for det må jo være irriterende hvis man sier sånn, nei, du tar feil. Det holder vi vel ikke. Hvis barnet tror at de andre snakker stygt om den, så handler det mer om, da føler den seg jo allerede liksom liten da, eller...
Ja, du har en utfordring der, fordi at du kan jo ikke være helt sikker på at det ikke riktig.
Nei.
Fordi barnet, det bygger jo ikke bare på misoppfatningen. Barnet har som regel da noen erfaringer som gjør at barnet har hatt rett, og så begynner det å generalisere dette, og så begynner ballen å rulle på seg, og barnet kan bli mistenksom og trekke seg tilbake, og så blir det bare verre og verre. Men det å ta en prat med barnet om verden I sin alminnelighet, at ikke alle rundt den er ondsinnet, det kan hjelpe. Og også si at det jo normalt at alle har ikke like god kjemi, for det noe som heter personlig kjemi. Altså, hvis et barn har problemer, så går det an å forklare at det ikke alle som passer like godt sammen. Det med voksne som med barn. Det jo en grunn til at noen har helt forskjellige venner, og synes at noen synes jo at den som grei, altså som voksen, blir ikke likt av andre, så det den samme kjemien. Det finnes noe som heter personlig kjemi, og det synes jeg at det kan du snakke med barn om hvis du mener at de har problemer I forhold til vennskap.
Men kanskje man også med et sånt barn, ikke sant, både kan korrigere det og forklare at det heller ikke meningen at alle skal være venner, men så må man, hvis man sammen med det barnet, hvis man mammaen eller pappaen da, eller lærer eller noe sånt, så kan man jo også understreke de gangene du blir snakket hyggelig om deg. For det kan jo virke som om man etter hvert bare ser etter. Og det jo litt sånn med meg, og det lærer man jo, at jeg legger jo mer merke til en skikkelig negativ kommentar enn 10 gode I løpet av en dag. Sånn jo gjerne litt sånn lagt opp, ikke sant? At jeg kan få 10 komplimenter, hvis noen kommenterer sånn, nei, nå så du veldig trøtt ut, så det jo det jeg tenker mest på. Men kanskje omgivelsene hjelper dette barnet å liksom se sånn, se nå smiler alle, fordi det var veldig, veldig gøy at du gjorde det, eller altså å understreke.
Og så bare en ting til, og det at hvis du tenker godt etter, det ganske viktig hvem som kommer med den kommentaren. Da. Altså hvis den kan ikke komme som hvem som helst, fra hvem som helst, hvis det en person som du setter veldig pris på, har veldig respekt for, og har lyst til og ja, bli likt av, for å si det sånn, da, så vil jo et halvt ord kunne være mer sårende enn en hel setning hvis det er en person som du ikke bryr deg om hva måtte mene. Mm. Og det problemet har barn på samme måte, at de skjønner vel ganske bra at ikke alle kan bli likt av alle, men hvis de da har en nær venn som plutselig begynner å kritisere dem, så er det samme med barn at det går veldig sterkt inn på dem.
Hvis det veier tyngre, ja.
Ja. Mm. Mm.
Men sånn, i forhold til temperamentet, hvis man da observerer, ikke sant, når man, når vi som foreldre til barn som da enten kommer hjem og føler, altså hvis vi ser at barnet vårt føler seg angrepet, også når det ikke egentlig er det, ikke sant, så kan vi gå inn og hjelpe til å skru litt på det bildet.
Absolutt.
Og understreke de gangene, alle de positive tilbakemeldingene, og gjøre de tydeligere. Og så støtte det på mange andre måter selvfølgelig, men hvis vi for eksempel har et barn som ikke tar så veldig hensyn, som ikke er så åpen da, det vil si ikke tar så hensyn til andres følelser, eller ikke registrerer at folk, at de andre barna i lek blir lei seg fordi de, ikke sant, de gjør et eller annet. Det er noen barn som er veldig sensitive og får med seg alle stemninger rundt seg, så er det andre som ikke gjør det, og det er vel også et temperamentstrekk i utgangspunktet?
Ja, det er absolutt det. Det handler om empati blant annet.
Og da kan man hjelpe der og forsterke det også, ikke sant?
Ja, det kan du gjøre. Hvis du har et barn som på en måte overkjører andre og ikke tar hensyn og er veldig egoistisk og ikke vil dele med andre og så videre, eller tar fra andre gjenstander, for eksempel i barnehagen, så kan du snakke med barnet ditt, og da er det lurt å appellere til barnets egne følelser, hvordan ville du reagert hvis det var du som var i denne, som hadde opplevd dette? Tror du du ville likt det? Altså, du kan prøve å forklare det på den måten, og det å bringe barn sammen og klare opp i ting som kan være misforståelse er også viktig. Hvis du er til stede når det oppstår en konflikt, så, og da har du virkelig sjansen til å rydde opp og la de liksom snakke med hverandre, og at du hjelper til med å sette ord på ting for å se om det kan være misforståelse ut og går, og da vil du oppdage at veldig ofte så kan det være det.
Jeg opplever ofte at dette skjer innimellom hjemme hos oss, og at jeg kan si sånn, nei, men hvordan hadde du hvordan hadde du reagert på det da, Tidemann, hvis naboen hadde gjort det mot deg, som du akkurat gjorde mot naboen? Og da kan jeg, altså, det funket liksom i begynnelsen, men nå er det mer sånn, nei, da hadde jeg ikke brydd meg noe om det, jeg hadde tålt det, jeg. Altså, sånn tøffesens svar. Og jeg ser ganske mange på hans alder, sånn tidlig skolealder og oppover, altså, de får en sånn tone, hvor de tilsynelaten ikke bryr seg. Er det sånn at barn, når er det de evner å ta inn over seg at andre mennesker reagerer like mye på ting da, som dem selv?
Ja, nå tar du for gitt at han virkelig mener det han sier, da. Men altså, når du sier at han tøffer seg, så vil jeg tro at det går inn litt mer enn det du tror. Altså, hvis du sier ifra, så trenger du ikke tenke at nå kom noe det ikke fram, fordi at du fikk det svaret du fikk. Ørene sitter der, og det går inn, tror jeg. Altså,
så ja, for det er mange barn som tøffer seg, føler at det er triks nummer én de lærer seg når de vokser opp.
Ja, men ikke slutt å si fra for det. Bare fortsett.
Ok, bra råd. Men og, fordi også det der å korrigere eller hjelpe dem å få ut det beste av seg selv, da, potensialet sitt, i forhold til temperament, det er vel ikke en sånn, du kan ikke gi én beskjed, og så er det ikke temperamentet korrigert, på en måte. Det er vel en nitidig jobb?
Det er en langsom jobb som kan ta lang tid. I noen tilfeller så kan det jo ta flere år å få et barn som er virkelig ute og har store problemer til å komme på rett kjøl. Og da kan du ha stor glede av å ta små skritt ved å være bevisst og ta bevisste valg om når det gjelder hva du sier.
Hvis det er noen som hører på nå da, som tenker at her kjenner vi oss litt igjen, enten i den genansebiten eller i andre deler vi har snakket om, og tenker at der, vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, vi trenger noen konkrete råd, eller flere enn du har fått her da, i dag, hvor kan man liksom, hvor kan man få hjelp? Hvem er det som er gode på temperament?
For å være helt ærlig, så er det veldig få fagpersoner som er dårlige på temperament, og jeg er veldig opptatt av at dette skal være kunnskap.
Det er mange som er dårlige på det,
ja, tror jeg. Ja, rett og slett. De kan for lite om det. Det er veldig lite inne i utdanningen, veldig mange steder, og i hvert fall i anvendelsen av det.
Det er deprimerende svar.
Hvis du ser på utredningen av barn som virkelig har problemer, så kan du si at det å undersøke og prøve å forstå problemet som et temperamentsproblem er veldig lite aktuelt, fordi nå kommer jeg med påstander som er på grunn av, jeg tror det er fordi at noen har faktisk, også fagfolk, misforstått og trodde at fordi temperament så i stor grad er medfødt, så kan vi ikke gjøre noe her, liksom, da må vi sette i gang andre tiltak. Ja. Men det er jo ikke sant, altså, det er jo en myte, altså, du kan jo jobbe med temperament, og dette kan gå seg til, altså, du må lære deg at danse tango med barnet, det vil si at du må prøve å tilpasse det barnet temperament på en måte, og også få barnet i en viss grad til å tilpasse seg deg, sånn at at dere på en måte drar i lasset i samme retning.
Ja.
Og da temperament, det løser jo ikke alle problemer å forstå alt som temperament, men altså, det en veldig viktig del av å forstå problematferd, det temperament. Og hvis du tenker på for eksempel en sånn diagnose som ADHD, altså nå jo langt flere barn som blir medisinert for ADHD enn det var for ganske få år siden. Og det kom i forrige uke en rapport som viste at 30% av de som får Ritalin har alvorlig bivirkning. Og problemet, hva har dette med temperament å gjøre? Det har med temperament å gjøre fordi at det et stort overlapp mellom det vi kan kalle for et normalt, utagerende, vanskelig barn og det å ha ADHD. Mm. Altså ingen vet akkurat hvor den grensen går, det finnes ingen sånn objektiv Nei. Måte å måle den på. Og det betyr at vi står i risiko for å gi medisiner til barn som egentlig innenfor normal variasjon.
Ja, ikke sant? Fordi det jo normene våre i samfunnet og kravene vi forholder oss til som setter den grensen, ikke sant? Litt da, eller sånn. Utagerende i forhold til hva, på en måte, blir jo, ikke sant?
Ja, det
er skummelt.
Det er veldig skummelt, fordi at vi må ha ganske vide grenser, etter min oppfatning, om hva som normalt. I hvert fall når det gjelder å medisinere barn og sette de i en sånn bås og gi de diagnosen ADHD, så jo det egentlig veldig alvorlig. På den andre siden så kan jeg forstå foreldre, fordi at foreldre presser ofte på, fordi de vil ha en diagnose, og grunnen til at de vil ha en diagnose, det at de har funnet ut at hvis de får en diagnose, så får de faktisk i hvert fall en del hjelp som automatisk blir utløst, og for eksempel det kan være støttekontakt, det kan være forskjellige typer stønadsordninger og sånne ting.
Og det får man ikke hvis man bare temperament, har et
Nei,
temperament?
Nei, for det ikke en diagnose, ikke sant?
Nei.
Sånn at det noen fordeler, og der jo systemet som vi har egentlig veldig problematisk, fordi at det inviterer jo til at fagfolk også nærmest blir oppfordret til å gripe til en diagnose av foreldre i fortvilelse, fordi at foreldrene vet at det vil utløse en form for hjelp. Også hvis du tenker på tiltak i skolen, så er det klart at hvis du har en ADHD-diagnose, så vil det automatisk utløse hjelp.
Spesielt, ja, ressurser til skolen.
Ja, riktig.
Ja, skjønner. Det høres jo ikke så bra ut da, men det jeg spurte om egentlig var hvor skal man gå hvis man trenger hjelp, og så kommer du med deprimerende svar at det ikke så mange som kan så mye om temperament, men noen det da.
Ja.
Hvem det da? Eller hvor? Eller, man kan altså ikke regne med at alle barnepsykologer for eksempel kan noe om det, eller?
Altså, det jo PP-tjenesten som det nærmeste hvis du har barn i skolen, og det også i barnehagen, og helt opp i ungdomsskolen, og for så vidt også videregående.
Mm.
Men det PP-tjenesten som første instans, så hvis ikke de kan hjelpe deg, så må de henvise deg til annen linjetjenesten, som da barne- og ungdomspsykiatrien. Og jeg har ikke sagt at de ikke kan hjelpe, men de ikke veldig, veldig, der ikke veldig bevisste på å tenke rundt dette som vi har snakket noe om nå.
Nei, men hva med andre typer problemer, for eksempel genanse da? Der, ikke sant, lager man... Altså hvis du har et ordentlig genert barn som også et noe som kan være problematisk og som henger sammen med temperament da, man blir jo ikke snappet opp av PP-tjenesten.
Når det gjelder genanse, så det ganske god kompetanse i Norge faktisk, og det har skrevet masse bøker og gjort en god del forskning, så der det faktisk hjelp å få. Og det handler jo om tiltak som jeg snakket om i sted, om at generte barn ikke må få lov til å lukke seg inn i seg selv, men at de faktisk sakte men sikkert blir nødt til å nærmest bli tvunget i gåsene til å få kontakt med andre.
Mm.
Og det finnes flere gode behandlingsopplegg for hvordan du kan hjelpe generte barn, og hvis de får hjelp, så det jo det greit at de får den, selv om man ikke eksplisitt sier at de har utgangspunkt i temperament, så er det mye god hjelp å få akkurat der.
Ja, sånn at det som egentlig meldingen til alle dere som hører på da, jo at hvis det noe problematisk adferd eller at du opplever liksom skur på linja hjemme og problemer i hverdagen, så kan det være en fin bevisst, altså fint å være bevisst at det kan ha med temperament å gjøre.
Absolutt.
Og så kan du be den eksperten du går til høre på denne episoden av podcasten da. Ikke sant? Det ikke sikkert at alle ekspertene vet akkurat, eller så har fokus på det. Så kan de høre professoren, ikke sant, si med pekefinger sånn, Norge ikke flinke nok på temperament.
Alle mine studenter får jo høre om dette, altså jeg håper at jeg får treffe på en av de da.
ja.
Men altså det at du står på selv, altså det nok egentlig faktisk det beste enkeltrådet som vi kan gi, det at hvis du føler at det noe galt som burde vært tatt tak I, så ikke gi deg stå på for fagpersoner, fordi at det viser seg jo det at foreldre som melder en bekymring, la oss si I barnehagen, og får ikke noe svar eller får ikke noe hjelp, så dukker det problemet som regel opp I en mer alvorlig variant til at det egentlig skulle vært tatt tak I problemet før.
Ja, vi tar sjelden sånn
at,
feil.
Ja, de tar veldig sjelden feil. Så jeg sier til alle mine studenter I hvert fall at bruk ørene, det kanskje det viktigste redskapet dere har. Ja. Når dere snakker med foreldrene, så det derfor så det først og fremst å lytte, fordi at hvis de har noe på hjertet og at de har en magefølelse på at noe galt, så det som regel noe galt som bør gjøres noe med, og det trenger ikke være noe alvorlig galt som det ikke går an å ta tak I, men jo fortere du tar tak I det, jo bedre det jo.
Ja. Ok, så hvis jeg prøver å oppsummere, så det sånn, alle har temperament, hvert eneste menneske har temperament, det det som gjør oss ulike. En av flere ting som gjør oss veldig ulike fra hverandre, da, at ikke vi like. Og temperament dels arvelig, altså du blir født, alle babyer, og du selv, og alle blir født med et utgangspunkt. Og det kan være så at du ikke sant, mer genert, eller mer utadvent, det kan være at du sensitiv for omgivelsene, eller ikke det helt tatt sensitiv for omgivelsene. Det fem sånne hovedfasetter, og der vil jeg bare skyte inn, det for øvrig en podcast som sikkert mange av dere har hørt, som heter Sånn du, på P2, som jeg også fan av, hvor de personlighetstester norske kjendiser, Harald Aya og Nils Brenna. Jeg kjenner ikke hverken dem eller noen, men jeg digger den podcasten, burde sjekke ut hvis dere ikke har den. Men de fem fasettene gjør oss til veldig forskjellige mennesker, og det kan man jo fort glemme I en hektisk hverdag, at ikke sant, til dels vi skapt veldig ulike, men også det at vi kan hjelpe hverandre med å forstå, I hvert fall hjelpe ungene våre da, med å tilpasse seg likevel, på tross av at de født generte eller veldig, veldig ekstroverte, for ekstroverte, eller hva det nå sant? Det en grei oppsummering, eller?
Veldig bra, kunne ikke vært bedre.
Tusen takk, yes altså. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet. Tusen takk for at dere gidder å høre på denne podcasten som jeg lager sammen med dere. Altså, jeg oppdaget her nydelig at jeg ikke har klart å svare alle som har sendt melding på Facebook-gruppa vår, og det beklager jeg. Jeg lover, de som får sent svar får flere emojis, hvis det noen trøst. Jeg blir også veldig glad for dere som sender lydklipp. Jeg vet det liksom høyterskel og bedre om det. Jeg vet at det litt vanskelig, men jeg blir megaglad. Vær så snill, spill inn et lydklipp på mobilen din, hvor du skryter andre foreldre opp I skyene, eller hvor du forteller oss noe du imponert over. Eller du kan komme med et tips fra hverdagen. Det kan, jeg tar imot gode historier også, ja. Men jeg vil gjerne ha det på lydklipp, så ta opp på telefonen din og send det til meg på mail thea.klingenberg@gmail.com. Det har Hanna gjort. Hun nemlig imponert over noen av oss og vil dele det her da, I Foreldrerådet.
Men altså, det som virkelig imponerer meg de foreldrene som har litt kustus på ungene sine. Vet du, man går rundt I byen og på trikk og bane og sånn, det mye rart, og det unger som ute av kontroll. Og så ser du de der stjernene da, som bare sånn, hva sier du da? Ja, da sier du takk. Og så får du så hyggelige, koselige unger som bare kjempeartige, og som bringer glede inn I en forbipasserens liv. Det god oppdragelse, det.
Tusen takk, Hanna. Elsker å få skryt. Send meg mer skryt. Vær så snill. thea.klingenberg@gmail.com eller Foreldrerådet på Facebook, eller stjerner I inboxen, eller på offisielle sider, skryt til vennene deres, finn meg på Snap eller Instagram, der heter jeg Theakli. Jeg tar imot skryt, altså I så mange kanaler. Det bare bring it on, folkens, bring it on. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Pro produsert av Rubicon.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.